16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Brojnim manifestacijama Republika Srpska obilježava Dan boraca.
Povodom sretenja gospodnje dana prvog srpskog ustanka u manastiru Spenija Presvete Bogorodice u Dobrunu služena sveta arhijerejska liturgija.
Srbija obilježava Dan državnosti.
Vlada Republike Srpske, Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali ugovore o grantovima za Mahovljansku petlju i drugu fazu kanalizacionog sistema u Bijeljini.
Poslije podne razgovori premijera Džambića sa štrajkačkim odborom i upravom Željeznica Republike Srpske.
Incidenti na ulicama jemenske prestonice Sane.
Vrijeme je oblačno i hladno.
Služenjem liturgije parastosa te polaganjem vijenaca na spomen obilježja poginulim borcima u gradovima i opštinama Republike Srpske danas je obilježen Dan boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske. Vijence su na spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci položili najviši zvaničnici Srpske i predstavnici boračkih organizacija. U Banskom dvoru u Banja Luci danas je održana i svečana akademija. Poslušajmo prilog Pejke Medić.
Zora Vuković, majka poginulog borca Vojske Republike Srpske Borisa Vukovića, s tugom i bolom prisjeća se svog najvećeg gubitka. Godine prolaze, ali tuga i bol za sinom jedincem ne prestaje. Boris je poginuo pred kraj rata prilikom nardovanja releja u Republici Srpskoj. Vukovićeva kaže da se vlasti Srpske ne sjete baš često i na pravi način porodica onih koji su živote dali braneći Republiku.
Što se tiče tih primanja i beneficija, ja mislim, eto opet na neki način sam realna pa ću reći možda je to i u mogućnostima naše države. Možda i ne mogu više, ali trebalo bi. Trebalo bi, može se iznaći nešto malo više. Koliko je finansijski, koliko je materijalno, toliko nam je gore što smo ponekad omalovažavani i zaboravljeni.
15. februar je veoma važan dan za Republiku Srpsku, njene građane, bivše borce i porodice poginulih boraca, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik je istakao da svi događaje od polaganja cvijeća palim borcima na spomen obilježje na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci do svečane akademije sasvim jasno govore o odnosu vlade Republike Srpske prema boračkoj organizaciji i borcima.
Danas je odbrambeno-otadžbinski rat bio ključni za formiranje Republike Srpske. I on je obaveza da poštujemo upravo rezultate te borbe. Danas je ta borba bila legitimna, legalna i opravdana. Ona je u suštini branila pravo srpskog naroda na postojanje, na politički odraz koji se zove Republika Srpska.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić naglašava da je obilježavanje Dana boraca ove godine podignuto na mnogo viši nivo nego prethodnih i vlada Srpske je pokazala da je odlučna da njeguje tradiciju i istoriju srpskog naroda.
Mislim da smo se izborili da Republika Srpska danas slobodno uživa u tekovinama te teške borbe u kojoj su mnogi dali svoje živote, dijelove tijela, zdravlje, izgubili zavičaje. Ali u svakom slučaju Republika Srpska je svjesna svoje obaveze da se prema svima onima koji su dali taj doprinos u borbi za Republiku Srpsku na primjeren način koliko može oduži.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurguz poručuje da se mora sačuvati srpska tekovina koja je stvorena u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Čurguz je izrazio nadu i da će vlada do 18. februara izmiriti svoje obaveze prema borcima.
Činim se da smo evo stvorili pretpostavku da osmislimo zajednički protokol u kome će biti sadržana strateška pitanja i za Republiku i za demobilisane borce i mi hoćemo da damo svoj pun doprinos u rješavanju tih pitanja kao što su pitanje procesiranja za ratne zločine, definisanje karaktera sukoba u Bosni i Hercegovini, definisanje realnog statusa demobilisanog borca i njegove porodice u našem društvu, odnosno odnos društva naspram lika borac ili da kažem naspram vrijednost koja su proistekla iz otadžbinskog rata.
Povodom Dana boraca Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je penzionisane generale Vojske Republike Srpske i zahvalio im za učešće u stvaranju i odbrani Republike. Dodik je upoznao generale sa političkom i ekonomskom situacijom u Srpskoj, a bilo je riječi o statusnim pitanjima ovih kategorija stanovništva, saopšteno je iz kabineta predsjednika.
Povodom pravoslavnog praznika Sretenja Gospodnjeg u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice u Dobrunu, monasi ovog hrama služili su svetu liturgiju i pomen parastos borcima izginulim u posljednjem otadžbinskom ratu. Svečano obilježavanje Dana boraca Republike Srpske i Prvog srpskog ustanka u Višegradu je organizovao Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, informiše Mira Andrić.
Dok se branilo sveto pravoslavlje u Bosni, naša braća po vjeri u Grčkoj su se molila Bogu i svetom Dimitriju, zaštitniku Soluna, da zaštiti srpski narod od stradanja na ovim prostorima. Besedio je iguman Dobrunskog manastira Kalistrat.
Hristos je rekao u svome evanđelju da niko nema veće ljubavi od onoga ko svoj život položi za prijatelje svoje. To su radili oni, stradalnici za veru, Srbi po svim krajima Bosne, njihov život je položen da bi mi danas živjeli.
Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Dražen Perendija istakao je da je slobodarska tradicija Prvog srpskog ustanka očuvana do današnjeg dana i dodao.
Osnovna inspiracija boraca otadžbinskog rata je bila po prvi put da se radi vječiti međunacionalnih trvenja i unutrašnjih sukoba na prostorima Bosne i Hercegovine prvi put stvore životni prostor na kojima ćemo živjeti.
Srpski borci koji su se borili za Republiku Srpsku njeguju tradiciju oslobodilačkih ratova na ovim prostorima, a iznad svega u njima živi sjećanje na poginule drugove. Nakon pomen parastosa predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Narodne skupštine, Oružanih snaga, BiH i lokalne uprave položili su vijence pred spomenik vođi Prvog srpskog ustanka u borbi protiv Turaka, Đorđu Petroviću Karađorđu, i time odali počast ovom srpskom velikanu, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske, Slavko Vučurević.
Znači, svi oni koji su kroz istoriju radili za srpski narod i srpsku državu zaslužili su da budu uvijek pominjani i radi srpske današnjosti, ali i radi srpske budućnosti.
Svečano obilježavanje Dana boraca Republike Srpske i Prvog srpskog ustanka u Višegradu organizovao je Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske.
Brojnim manifestacijama i svečanostima danas se u cijeloj Srbiji obilježava Sretenje, Dan državnosti i Dan vojske. Dan državnosti obilježava se u znak sjećanja na 1804. godinu kada je u Arašcu pod vođstvom Đorđa Petrovića Karađorđa počeo prvi srpski ustanak. Istog dana 1804. godine u Kragujevci je proglašen prvi ustav Srbije, informiše naša koleginica Marica Lalović.
Svečanosti povodom 207. godišnjice Prvog srpskog ustanka počele su svetom liturgijom u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Orašcu, koju je služio vladika šumadijski Jovan. Poslije toga, na mjestu sa kojeg su krenuli ustanici, održan je pomen, a na spomen obilježe položeni su vijenci. Izaslanik predsjednika Srbije Dragan Šutanovac položio je vijenac na grob neznanog junaka Navali i upisao se u spomen knjigu. Predsjednik Tadić danas je ukazima o postavljenjima, redovnim i vanrednim unapređenjima u više činove proizveo jedan broj pripadnika Oružanih snaga Srbije. Na svečanosti u predsjedništu danas će biti uručena odlikovanja pripadnicima Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i građanima zaslužnim za razvoj Oružanih snaga. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Valjevu, Kragujevcu, na prigodnim izložbama upriličenim za današnji praznik, javnost će prvi put moći da vidi originale Ustava Kneževine i Kraljevine Srbije, odlikovanja, medalje, srpske zastave i barjake iz Prvog svjetskog rata, kao i srpske vladarske insignije. U Domu vojske u Beogradu biće otvorena izložba Srpski vladari i vojskovođe u dijelima likovnih umjetnika, na kojoj će biti izložene 32 slike i 4 skulpture učesnika Prvog i Drugog srpskog ustanka, portreti dinastije Obrenović i Karađorđević, kao i portreti srpskih vojvoda nastali uglavnom tokom Prvog svjetskog rata. U sklopu obilježavanja Dana državnosti i Dana vojske, vojni orkestri održat će promenadne defileje u Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu i Nišu. Sretenje je za Dan državnosti Srbije proglašeno 2001. godine, a kao Dan vojske odlukom predsjednika Borisa Tadića obilježava se od 2007. godine.
Četvorica ratnih vojnih invalida iz Dervente koje predvodi Zoran Kolundžija prekinulo su danas sedmodnevni štrajk glađu u Banjalučkom parku Mladen Stojanović. Ove ratne invalide jutros je primio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, informiše Aleksandar Javorac.
Prema riječima Zorana Kolundžije, štrajk su prekinuli iz zdravstvenih razloga.
Prekidamo konačno štrajk jer ovdje se dovodi u opasnost jedan od naš četvorice invalida. U stvari svi smo zasnovno ugroženi. Na naš sreću neko je imao razumevanje pa je došao među nas. To je bio predsjednik gospodin Dodik.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su na sastanku sa ratnim vojnim invalidima iz Dervente razriješena mnoga pitanja.
za svaku zajednicu naravno neugodno bilo ko da na taj način pokušava da ostvari određena prava, bio u pravu, bio ne bio u pravu. Smatrao sam da je potrebno da razgovaram i mislim da smo neke stvari raščistili, razriješili.
Boračka organizacija Republike Srpske od samog početka nije podržala štrajk glađu četvorice ratnih vojnih invalida iz Dervente, kaže predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz.
Ja ljude koji štrajkuju u parku Mladen Stojanović, hoću da uvažim za onaj dio koji su dali sebe u ratu. A za ovo sad što rade, naročito njihov kolovođa, koji je potpuno amoralna ličnost, to moram reći, bez obzira što rat ima invalid. Ja naravno to niti želim, niti mogu da podržim.
Četiri ratna vojna invalida iz Dervente juče su pokrenuli potpisivanje peticije za smjenu kompletnog rukovodstva Boračke organizacije Republike Srpske i reviziju njenog poslovanja od dana osnivanja do danas. Oni traže obustavu kompletne revizije boračkih prava u Republici Srpskoj, povećanje invalidnina i isplatu boračkog dodatka svim borcima, ukidanje bespravno stečenih invalidskih penzija i krivično gonjenje ljekarskih komisija koje su ta prava omogućile. Traže i smjenu pomoćnika ministra za boračka prava Duška Milunovića i hitan sastanak s ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petrom Đokićem.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je srpska politika stabilna, da nije Egipat i da je prilog u političkom magazinu 60 minuta federalne televizije gdje se nedvosmisleno prizivaju nemiri u Republici Srpskoj slični onima u arapskoj zemlji neprijateljski.
Radi se o jednoj patološkoj situaciji u kojoj su jedna grupa pokušava da skrećući pažnju samo na kriminalizaciju Republike Srpske, želi da dođe do prekompozicije odnosa u samoj Bosni i Hercegovini. Znam da se godinama pokušava sa stanovišta te emisije učiniti sve da se Republika Srpska prikaže negativno. Dakle, nije problem realno informisanje o svemu i nije problem imati komentar, ali tendencija koja se pokazuje s te strane je rušenje Republike Srpske. Republika Srpska je politički stabilna. Naravno da ima problema na ekonomskom i socijalnom planu. Republika Srpska dijeli sudbinu globalnih ekonomskih kretanja i Republika Srpska čini sve da obezbedi stabilni sistem politički, što znači institucionalni, da obezbedi stabilan socijalni i ekonomski potencijal. U tome uspijevamo ili ne uspijevamo, ali u svakom slučaju smo tome posvećeni. Republika Srpska se brine o svakom svom građaninu, a to što dolazi sa strane doživljavamo isključivo kao neprijateljsku propagandu.
Slijedi ekonomija, socijalna i ostala pitanja, ugovore o grantovima Evropske banke za obnovu i razvoj za projekte izgradnje Mahovljanske petlje i sistema sakupljanja otpadnih voda na području Bijeljine potpisali su danas u Banja Luci premijer srpski Aleksandar Džombić i predstavnici Evropske banke. Riječ je o grantovima od 5 miliona evra za Mahovljansku petlju i 10,5 miliona evra za drugu fazu Bijeljinskog sistema skupljanja otpadnih voda. Sredstva su obezbijedile Evropska banka, Švedska vlada i Evropska komisija. Evropska banka za obnovu i razvoj danas je prezentovala i godišnji izvještaj o radu za 2010. godinu. Opširnije Ivana Frank.
Nakon potpisivanja ugovora o grantovima, premijer srpski Aleksandar Džombić zahvalio je za pomoć Evropskoj banci za grantove, ali i za kredite. Džombić napominje da Evropska komisija obezbijedila 5 miliona evra za Mahovljane i 6,5 miliona evra za Bijeljinu, dok je vlada Švedske odobrila 4 miliona evra pomoći.
Pored toga, Evropska banka nam je dala kredit za 12 miliona evra za opštinu Bijeljina i 21 milion evra za Mahovljansku petlju.
Džombić je ranije razgovarao s predstavnicima Evropske banke o mogućnosti financijske podrške izgradnje dionice autoputa Banja Luka Doboj, kao i finansiranju projekta iz oblasti energetike i komunalne infrastrukture. Direktor Evropske banke za BiH, Giulio Moreno, na pitanje pod kojim uslovima bi se Evropska banka uključila u finansiranje dionice Banja Luka Doboj, kaže da je tu riječ o kombinaciji tri elementa.
There is a component that will be...
Postoji komponenta koju bi direktno finansirala Republika Srpska, zatim komponenta koja bi se finansirala putem mehanizma javno-privatnog ulaganja, pri čemu bi se za budućnost dala koncesija za čitav taj dio autoputa, uključujući i dio koji bi povezivao sa koridorom 5C.
Predstavljajući izvještaj o radu Evropske banke za 2010. godinu, njihov vodeći ekonomista Peter Safni podsjetio je da je BH ekonomija prošle godine zabilježila skroman rast od 0,8%. Bez obzira na svjetsku ekonomsku krizu, privreda u BH pokazala je određenu otpornost. U ovoj godini, kaže Safni, predviđaju rast BH ekonomije od 2,2%.
Kada je u pitanju ova godina, vidimo određene znake poboljšanja u eurozoni, a i globalno. U prilici smo da vidimo određena poboljšanja situacije u drugim zemljama u okruženju Bosne i Hercegovine.
U Evropskoj banci za obnovu i razvoj smatraju da BiH posjeduje puno potencijala koji se mogu iskoristiti te kad se sprovedu određene ustavne reforme. Kažu i da bi što ranije formiranje vlasti na nivou BiH pomoglo kada je riječ o stranim ulaganjima.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić i ministar financija i saobraćaja veza Zoran Tegeltija i Nedeljko Čubrilović razgovaraće danas sa štrajkačkim odborom i upravom Željeznica Republike Srpske u Doboju, odakle se javlja Milica Đurđević.
Na današnjem sastanku očekuje se da se postigne sporazum za prevazilaženje teške situacije u Željeznicama Republike Srpske. Ako ne bude dogovora, štrajkački odbor je ranije najavio da će u potpunosti obustaviti željeznički saobraćaj. Potpuna obustava saobraćaja izbjegnuta je krajem prošle sedmice, jer je štrajkački odbor, uvažavajući interese Željeznica Republike Srpske da se umanje nastale štete preduzećima koja se rađuju sa željeznicom, pristao da se u saobraćaj uvrsti još 10 prioritetnih teretnih vozova, pored postojećih 10 koji su se obraćali za vrijeme štrajka. Putnički saobraćaj se od početka štrajka odvija po važećem redu vožnje i svi vozovi redovno se obraćaju. Željezničari su u štrajku od 7. februara zbog neisplaćenih plata i ostalih radničkih potraživanja. Zahtijevaju isplatu 4 plate, regres za 2 godine i 4 razlike u platama.
U Okružnom privrednom sudu u Banja Luci danas je trebalo da bude održano ročište za ocjenu predstečajnog postupka Urbanističkog zavoda Republike Srpske, koje je otkazano jer je Dragan Tolimir, advokat direktora zavoda Gorana Vajkića, tražio izuzeće sudije koji vodi ovaj predmet.
Vajkić je rekao novinarima da nema razloga za otvaranje predstečajnog postupka, budući da je nalazom sudskog vještaka utvrđeno da je Urbanistički zavod solventan. Predstečajna upravnica zavoda Dosta Baraković smatra da je odgađanjem današnjeg ročišta produžena agonija. Urbanistički zavod mjesečno stvara oko 100.000 maraka dugovanja, a trenutni dug je oko 3.450.000, rekla je Barakovićeva, koja je Okružnom privrednom sudu predala dopunski izvještaj sa nalazima sudskog vještaka o ekonomskom stanju i uslovima u ovom preduzeću. Kada će biti održano novo ročište danas nije saopšteno.
Glavni krivac za haos u upravi za indirektno oporezivanje BiH je direktor Kemal Čaušević, koji je od ove institucije, kako tvrde čelni ljudi sindikata, nakon isteka mandata napravio privatnu firmu. Oni su danas na konferenciji za novinare u Sarajevu ukazali na brojne nezakonite radnje, pozvali savjet ministara BiH da izabere novog vršioca dužnosti direktora uprave, a od suda i tužilaštva BiH očekuju da kazne krivce za više krivičnih djela. Opširnije Milan Stojić.
Prijetnje i ucjene, jednostavno kriminal, osnovne su karakteristike rada uprave za indirektno oporezivanje, tvrde sindikalci. Uvoz oraha, automobila iz Slovenije, mesa iz Južne Amerike, gdje su određivane pogrešne carinske tarife i urađeni drugi kriminalni postupci, samo su neki od primjera zbog koji je BiH u posljednjih 7 godina izgubila oko milijardu konvertibilnih maraka. Bivši pomoćnik direktora za carine u upravi za indirektno oporezivanje Bogdan Novaković upozorava šta će biti ako se ovako nastavi raditi.
I zaista, ako ovako stanje i dalje bude nastavljeno, doći će u pitanje financiranje institucija i Bosne i Hercegovine entiteta.
Predsjednik sindikata Mehmed Alija Osmić o zapošljavanju u upravi za indirektno oporezivanje kaže:
podvlačim, organizovan kriminal. Znači, postavi se podoban i on jednostavno ne izvršava svoje zadatke. Jedan od njih, eno ga sjedi tamo. Došao je po zadatku gospodina Čauševića i on je učestvovao u falsifikovanju ovog pečata.
Na preskonferenciji su bili i predstavnici, kako kaže Osmić, nelegalno formiranog novog sindikata uprave za indirektno oporezivanje, ali su oni osim stalnih upadica odbili da daju izjavu medijima. Krivičnu prijavu protiv Čauševića i ostalih sindikalci su podnijeli još u augustu prošle godine. Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH.
Dakle, u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine smo upoznati sa prijavama određenih uposlenika iz uprave za indirektno oporezivanje. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ne može davati komentare o tome da li postupa i na koji način postupa određenom predmetu. Dakle, naše predmeti postanu dostupni, odnosno informacije postaju dostupne za javnost tek u slučajima podizanja optužnica. Dakle, ne postoji podignuta optužnica. Dakle, predmet u fazi podignute optužnice ili suđenja ne postoji.
I Osmić i Novaković tvrde da Kemal Čaušević konstantnim prijetnjama pokušava sačuvati svoje pozicije. Pozvali su savjet ministara da konačno imenuje novog vršioca dužnosti direktora uprave za indirektno oporezivanje BiH, a od tužilaštva i suda BiH očekuju pravdu.
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemal Čaušević izjavio danas da su za sve nedozvoljene radnje Uprave za indirektno oporezivanje o kojima su nadležni upravi imali saznanja pokrenuti adekvatni postupci i da se ne osjeća odgovornim za nezakonitosti za koje ga terete predstavnici samostalnog sindikata Uprave za indirektno oporezivanje. Čaušević je na konferenciji za novinar u Banja Luci rekao da je lično pokrenuo 172 disciplinska postupka. Opširnije Nevana Stanković.
Protiv Mehmed Alije Osmića, Mladena Čavara, Bogdana Novakovića i Mugdina Terzića pokrenuti su disciplinski postupci ili su podnesene prijave zbog njihovih nedozvoljenih i inkriminirajućih aktivnosti u poslovima koje su radili, naveo je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemal Čaušević. Prema njegovim riječima, ova lica čak nemaju ni odgovarajuću školsku spremu.
Zašto se ovo dešava? Ne znam zaista da li je to njihov spontan čin ili je to nešto dirigovano od nekoga.
Prihodi Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u januaru ove godine povećani su za 4%, a u februaru bi trebalo da budu veći za 10%, kaže Čaušević.
Ubjedljivo je najveći rast prihoda od uvoznih dažbina, carina i uvoznog PDV-a, znači baš ono za što je bio zadužen gospodin Novaković. Od 1. januara ja, Kemal Čaušević, upravljam sektorom carina dok ne riješimo tu pravnu dilemu.
Čaušević je istakao spremnost da svjedoči ukoliko ga nadležni pozovu te da odgovara za sve što je u upravi urađeno. Na današnjoj konferenciji za novinare Čaušević je predstavio Zdravka Cetinovića, novog pomoćnika direktora sektora za carinu, umjesto Bogdana Novakovića.
Haški tribunal. Portparolka sudskog vijeća Haškog tribunala Nerma Jelačić potvrdila je danas da je profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevu Berko Zečević optužen za nepoštivanje suda jer je odbio da se pojavi kao svjedok na suđenju Radovanu Karadžiću i nakon što mu je uručen nalog suda.
Jelačićeva nije mogla da precizira kada će Zečević biti prebačen u sud. Tužilaštvo Haškog tribunala planiralo je da Zečevića sasluša 2. februara ove godine, ali je, predajući listu svjedoka, nagovijestilo da on tada neće doći u sudnicu u predmetu protiv Karadžića. U podnesku tužilaštva je bilo navedeno da će u tom slučaju biti saslušani drugi svjedoci.
Odbrana nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića neće tražiti dodatni prekid postupka, iako je sudsko vijeće odobrilo suspenziju na 6 sedmica umjesto 3 mjeseca, a u međuvremenu je od tužilaštva primila i dodatni potencijalno oslobađujući materijal. Objavljeno je danas u Haškom tribunalu.
Odbrana je predala svoj 41. podnesak kojim od sudskog vijeća traži da utvrdi da je došlo do kršenja pravila i obaveza objelodanjivanja, navodeći da joj je 10. februara predat intervju sa nekadašnjim službenikom MUP-a Republike Srpske. Ovaj intervju posjeduje tužilaštvo od 2005. U njemu je, kako se precizira, svjedok rekao da je 1992. ministarstvo hapsilo pripadnike paravojnih grupa i policajce koji su počinili zločine. Glavni pretres u postupku protiv Karadžića nastavljen je svjedočenjem generala Ruperta Smitha, posljednjeg komandanta UPROFOR-a u BiH.
Idemo u Srbiju. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić podnio ostavku i dostavio svoju odluku premijeru Mirku Cvetkoviću. Dinkićeva ostavka uslijedila je dan nakon što je premijer Mirko Cvetković podnio zahtjev za njegovu smjenu. U cilju da ubrzam postupak i ne opterećujem rad Narodne skupštine, podnosim ostavku na mjesto potpredsjednika vlade i ministra ekonomije i regionalnog razvoja, rekao je Mlađan Dinkić. I još jedna informacija iz svijeta.
Najmanje 3 demonstranta povrijeđena su danas u incidentima na ulicama jemenske prestonice Sane, 5. dana protesta na kojima učesnici zahtijevaju reforme i odlazak predsjednika Alija Abdullaha Saleha nakon 32 godine na vlasti. Pripadnici policije pokušali su da suzavcem i palicama rastjeraju demonstrante, uglavnom studente i aktiviste za ljudska prava koji su se kretali od univerziteta u Sane ka centru grada. U protestima ne učestvuje parlamentarna opozicija.
Mešina nagrada za knjigu 2010. godine dodijeljena je Vladanu Matijeviću za roman Vrlo malo svetlosti u izdanju Zrenjaninske Agore. Nagradu Meše Selimović već 23. godine dodijeljuje kompanija Novosti, a knjigu biraju eminentni književni kritičari javnim glasanjem u večernjim novostima. Od 47 učesnika u anketi 16 je glasalo za knjigu Vrlo malo svetlosti Vladana Matijevića. Nagrada koja se sastoji od plakete, reljefa sa likom Meše Selimovića, povelje i novčanog iznosa bit će uručena na prigodnoj svečanosti 15. marta. Zahvaljujući na priznanju, Vladan Matijević je rekao:
Srećan sam zbog Mešine nagrade i dobro znam koliko je Meša i njegovo delo važno za srpsku književnost i uopšte za srpsku kulturu. Prošle godine nas je napustio najveći srpski pisac postmoderne i kažu prvi pisac koji je ušao u 21. vek, a već u januaru ove godine napustio nas je najveći srpski pesnik, onaj koji je opisao prelaz 20. u 21. vek i njegovog crnog komedijanta koji okreće ručku. Naravno, govorimo o Miloradu Paviću i Novici Tadiću, koji su bili laureati ove nagrade. Tako da je nagrada koja već ima svoju važnost i svoju težinu zbog imena kojeg nosi, uvećana i težinom i delom ova dva naša značajna pisca i sada već preminula laureata. Juče kada su mi javili da sam dobio Mešinu nagradu, ja sam malo pogledao Derviš i smrt. Interesantno je da u posveti na samom početku knjige, gde posvetu piše svojoj supruzi Darki, Meša Selimović kaže, završava to rečima da on počinje priču koja kao i sve druge govori o traženju sreće. Postoji eto ta neka veza između toje njegove posvete gde on kaže da traži sreću i toga što sam ja opomenuo da moji junaci traže svetlost.
Međunarodni turnir u Doboju od ove godine biće u kalendaru Svjetske rukometne federacije. Utakmicama osmine finala nakon dvomjesečne pauze večeras će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Opširni Aleksandra Perić.
TV turnir šampiona u Doboju od ove godine je u kalendaru Svjetske rukometne federacije. Odlučeno je danas u Lozani na sastanku na kojem je delegacija turnira i predstavnici Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine razgovarala sa predsjednikom Svjetske rukometne asocijacije Hasanom Mustafom. Predsjednik izvršnog odbora turnira i potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović iz Lozane u izjavi za Radio Republike Srpske potvrdio je da su razgovori bili uspješni.
Uspješno smo okončali sastanak sa predsjednikom Svjetske rukometne asocijacije gospodinom Mustafom, gdje smo dobili i obećanja da će zvanično od ove godine dobojski turnir ući u svjetski kalendar, tako u kalendar IHF-a. Gospodin Mustafa je obećao sa svoje strane i pomoć razvoju rukometnog sporta kako na području Republike Srpske, tako i Bosne i Hercegovine.
Osim Suljkanovića, sastanku u Lozani prisustvovali su i Obren Petrović, predsjednik organizacionog odbora turnira i načelnik opštine Doboj, kao i generalni sekretar Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Smajo Karačić. Na ovogodišnjem TV turniru šampiona učestvovaće Barcelona, Gummersbach, Pik Seget, Metalurg iz Skoplja, šampion Bosne i Hercegovine, domaćin Sloga, a u toku su pregovori sa ekipom Zagreba. Fudbaleri Milana ugostit će večeras Tottenham u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Fudbalski stručnjak iz Banja Luke Velimir Stojnić vjeruje da će iskustvo igrača Milana presuditi o pobjedniku večerašnjeg dvoboja.
Rekao bih, ovo je susret jednog giganta Milana koji ima ogromno iskustvo i Tottenhama koji je uložio ogromna sredstva, doveo, da kažemo, skupe igrače i želi nešto da uradi. Znači imamo jednu želju i znanje protiv jednog iskustva. Mislim da je ipak Milan u ovim susretima blagi favorit upravo zbog tog iskustva.
Utakmicu Milan-Tottenham od 20:45 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Večeras još igraju Valencija i Šalke.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj u većini krajeva oblačno osim na jugu i jugoistoku gdje je bilo i sunčanih perioda. U 13 časova najsvježije u Banja Luci, Novom gradu i Srpcu 3 stepena, Bijeljina, Gradsko, Derventa, Zvornik i Pridor 4, Doboj 5, Mrkonjić, Grad, Sokolac, Han, Pjesak 6, Trinić i Šipovo 7, Bireća, Ribnik i Foča 8, Nevesinje i Rudo 10 i u 13 časova u Višegradu i Trebinju 11 stepeni Celzijusa. Sutra u Republici Srpskoj oblačno sa kišom u većini krajeva, u Hercegovini krajem dana i tokom noći, lokalni pljuskovi s hrmljavinom, ponegdje i sa obilnijim padavinama, na planinama iznad 1500 metara snijeg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 5, dnevna do 15 stepeni Celzijusa.
I još jednom najvažnije vijesti.
Brojnim manifestacijama Republika Srpska obilježila Dan borca.
Povodom sretenja gospodnjeg dana prvog srpskog ustanka u manastiru Spenije Presvete Bogorodice u Dobrunu služena sveta arhijerejska liturgija.
Srbija obilježava Dan državnosti.
Vlada Republike Srpske, Evropska banka za obnovu i razvoj potpisala je ugovore o grantovima za Mahovljansku petlju i drugu fazu kanalizacionog sistema u Bijeljini. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ognjen Jutanović, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordan Erak i Stjepan Zlikovac.